В эфире Радио Свобода, тут Ханна Соус. У гэтай паўгадзіне жывога эфіру. Чаму Менск быў абраны месцам сустрэчы кіраўнікоў Украіны і Расіі пры пасярэдніцтве еўразвязу? Ці прымуць палітыкі на волі прапанову палітвязня Статкевіча? У Беларусі чарговым разам падаражэла аўтамабільнае паліва. Расійскія дэпутаты хочуць пазбавіць Макарэвіча званняў і выслаць ва Украіну. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Лето с Ганной Соус.
Таким чином у Менску пройдуть перамовы керовников Украины и России при посередництве Евразвязу. 26 жнивня в белорусской столице отбудется сустрэча у формате «Украина, Евразвяз, Евразийская тройка, Беларусь, Казахстан, Россия». Как поведомляется, пытания, которые будут обмерковываться, связанные с выкананием погоднения об ассоциации помеж Украиной и Евразвязом, энергетичной безпекой и стабилизацией становища на Донбассе. Чему Беларусь обранная для такой сустрэчи у формате «Украина, Евразвяз, Евразийская тройка. Что это будет означать для Беларуси? И свечить это про миротворчую роль керовника Беларуси Александра Лукашенко. Отказывая политолях Андрей Федоров.
Особисто для Беларуси это ничего особливого не означает, это как пляцовка. Для сустрэчы, тем лику, Беларусь абра это местного связу, але это не означает, что неким чином изменится ставление до Беларуси, как до краины, ставление евразвязу. Ну, полечили, что это наибольш такая подыходническая пляцовка. На мой погляд, только это. Я особливого сенса, я такого надзвычайного ничего не бачу. Хоть это, конечно, Беларуси будет подаваться, как значное достижение, але на самом деле, я не думаю, что это нечто такое надзвычайное.
Политолог Андрей Федоров, далее меркование Олеся Лагвинца.
Я не думаю, что тут это хоть каким-то чином связано с Лукашенко. Просто думаю, так, что Лукашенко больше-меньше приманный для одного и для другого боку. Тем больше, что он, правда, и в полный час Лукашенко про это декларовал. Але просто так складывается ситуация. Я хоть не переборщу солью власть на Беларуси, альбо улада в Беларуси, но только баки, это значит Украина и Россия, походились не на эту сутракацию в Минск. Там есть своя логика относинов, и в Минск может быть наибольше приманный для обоих боков вариант. Конечно, внутренне Лукашенко постарается отримать дивиденды, але есть так само своя внутренняя логика относительно Беларуси с Европейским Союзом, и она не сводится до только того, что отбывается помеж Россией и Украиной.
Политолог Олесь Лагвінец, а мы протягиваем эту тему в размове с заглядальником «Свободы» Юрием Дракахрустом. Юрий, ну вось атрымліваецца такая еўрапейская пара, сусветная пара, неўязны ў еўразвязу США Александр Лукашэнка становіцца міратворцам і прапаноўвае Беларусь, Менск як пляцоўку для перамоваў Парашэнкі і Пуціна.
Ганна, ну адказ вельмі просты, ну значыць не пара. Калі аказваецца, што Беларусь, Лукашэнка патрэбныя ўсім ад Расіі да Брюсселя, то, значыць, это далёка не апошняя краіна. Сапраўды, з боку з фармальнага пункту гледжання можна сказаць, што ну проста ўжо як бы схема перамоваў была амаль выпрацаваная, і ўсё ж такі з падачы Лукашэнкі Лукашэнка прапанаваў, была дамоўленасць з Пуціным, з Назарбаевым, з Парашэнкам, высветлілася, што Менск – это то место, куда может поехать Путин и может поехать Порошенко. И в этом смысле Евразвяз ну, просто погодился с этой формулой. Але коли как бы копать глыбей, да, то можно сказать, чему? Чему Менск? Вот. А, ну, чому не Киев, чому не Москва, зразумела, потому что ворогующие баки. Але чому, скажем, не некая европейская краина? Сустракался же Путин в Нормандии с Порошенком. На мой погляд, тому, что, як той казал, нонеча не то, что давеча. Пасля таго, як адзін бок вводзіць санкцыі трэцяга ўзроўню, дарэчы, у тым ліку і Швейцарыя ўвяла санкцыі, калі ўводзяцца контрсанкцыі ў адказ, то Еўропа, па меншай меры Масквой, не можа разглядацца як некі абсалютна вот такі бесстаронны арбітр. Европа утягнутая. И, как ни дивно, высветляется, что, ну так, Беларусь не нейтральная краина. Зразумела, она союзник России во всех, так сказать, вымерениях. Але вот миновито в этом конфликте я бы сказал так, что Менск далей от Москвы, чем Брюссель от Киева.
Европа больш моцна падтрымлівае Украіну, чым Лукашенко Путіна. І таму аказалася, што вот Мінск это такая раўнадзейная, якая як бы задавальняе ўсіх. Ну і в этом сэнсе, ведаеце, вот тое, што сказаў Андрэй, як і некаторыя казалі, ну, маўляў, Лукашенко ключы здаў. Але ведаеце, калі кватэрка такая адна ў свеце для такой сустрэчы, то і ключы всё і тое важыць.
Меркаванне аглядальніка свабоды Юрыя Дракахруста.
У экспертызе свабоды перадача на тэму «Беларусь на тле украінскага крызісу». Александр Лукашенко настойліва запрашае прэзідэнтаў Расіі, Казахстана і Украіны на перамову ў Мінск па вырашэнні украінскага крызісу. Наколькі рэальныя такія перамовы? Ці ёсць праблемы на беларуска-украінскай мяжы? Якія эканамічныя наступствы канфлікту вакол Украіны для Беларусі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом эксперты за свабоды, палітолог Андрэй Фёдараў і палітычны аглядальнік кампаніі «Белапан» Арцём Шрайбман. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Эксперты за свабоды пазней у нашай праграме. І наступная тэма – сітуацыя ва Украіне побач са мной. Мой калега Вячаслаў Ракіцкі, які сёння адсочвае вельмі падрабязна сітуацыю ва Украіне. Вячаслаў, ці ёсць прагрэс у спецаперацыі украінскага войска супраць узброеных сепаратыстаў на ўсходзе Украіны і якія апошнія навіны з Донбасу?
Ганна, украінскія войскі ўвайшлі сёння ў горад Іловайск Донецкай вобласці і ўсталявалі там сцяг Украіны. Пра гэта паведамляе батальён Донбас на сваёй старонцы ў Фейсбук. Вайскоўцы зайшлі ў горад з 10 розных напрамкаў. Супраць іх сепаратысты ўжылі ўстаноўкі град, ураганы, бронетэхніку. Вот это гаворыцца ў гэтым паведамленні. Лекальныя баі ў горадзе ўсё ж працягваюцца, а Іловайск знаходзіцца прыкладна ў 30 кіламетрах на захад ад Данецку. Раней спікер Рады нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны Андрэй Лысенка заявіў аб частковым узяцці вайскоўцамі Луганску. Паводле даных кіраўніка групы інфармацыйны супраціў Дмітрыя Тымчука, урадавыя сілы ўжо вядуць баі ў раёне Саўры-Магілы. Акрамя таго, украінскае войска арганізавала больш за 30 апорных пунктаў для аблікавання сепаратыстаў у раёне Данецку, перадае Тымчук. Аднак вялікіх поспехаў усё ж імгненных не заўважна, і ў гэтым звязку напярэдадні прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка заявіў аб неабходнасці змены тактыкі вядзення аперацыі на ўсходзе краіны. Паводле яго слоў, неабходна рассекчы тэрыторыі, кантраляваныя сепаратыстамі на зоны, шчыльна звузіць кола і не даць магчымасці для пастаўкі зброі і боепрыпасаў, а пакуль Данецк і Луганск знаходзяцца на мяжы гуманітарнай і экалагічнай катастрофы.
Вячаслава, ці магчыма ўвогуле спынення вогню? Пры якіх умовах? Ці вайна будзе працягвацца, як кажуць, да апошняга патрона?
На жаль, Ганна, пакуль што перспектывы мірнага завяршэння канфлікту вельмі цьмяныя, ні міжнародныя, ні ўнутрыўкраінскія высілкі істотна аплёну не маюць. У нядзелю ў Берліне завяршыліся чатырохбаковыя перамовы на ўзроўні міністраў замежных спраў Украіны, Расіі, Нямеччыны, Францыі, і, як сказаў нямецкі міністр Франк-Вальтер Штайнмайер, яны былі складанымі, хоць і зроблены пэўны прагрэс. Можна чакаць пэўна прагрэсу і абмеркаванай сустрэчы 26 жніўня прэзідэнту Расіі і Украіны Пуціна і Парашэнка. Але сепаратысты пакуль не здаюцца, на ўмовы Кіеву не ідуць, а Расія працягвае іх падтрымліваць у тым ліку і зброяй.
Я дзякую Вячаславу Ракіцкаму, а зараз да беларускіх падзеяў. Былы кандыдат на прэзідэнта палітвязень Мікалай Статкевіч прапанаваў абраць адзіным кандыдатам на прэзідэнта ад дэмакратычных сілаў былога ці цяперашняга палітвязня. Што думаюць пра ініцыятыву арыштанта магілёўскай турмы палітыкі ў Беларусі? Алег Грудзіловіч.
Ініцыятыву, якая з'явілася на сайте Статкевіч.орг, як сцвярджаецца, былы кандыдат на прэзідэнта падрыхтаваў у канцы чэрвеня. Жонка палітыка Марына Адамовіч кажа, што абдумваў ён гэту ідэю ўжо больш як год. Тое, што сам жа Мікалай Статкевіч і можа стаць гэтым адзіным кандыдатам, у ёй не галоўнае, кажа Марына Адамовіч.
Мікалава прапанова, скажам так, разлічылася не яго канкрэтна, а менавіта найбольш эфектыўных крокаў, каб ламаць, скажам так, гульню ўлады. І ў гэтым сэнсе ён гатовы падтрымаць вылучэнне любога з тых, хто на думку ўлады удзельнічаць не можа. Як на мой погляд, так ён самы ідэальны варыянт. Я думаю, што ведаючы, усведамляючы, што ў краіне не вельмі шмат людзей, якія гатовы гуляваць з сабой, ён момент такий варіант так само розглядає.
Проблема білоруської опозиції у тим, що вона сформована на базі політичних партій, які у першій половині 90-х років створилися для уділу у виборах. Опинувшися у ситуації, коли виборча система перетворилася у муляж, гэтыя партії протягують робити той єдине, що вміють – проводити виборчі кампанії. Оборонити свою перемогу від брутальних фальсифікацій вони не встане. Як правило, їхні лідери, будучи політиками недоленного узровню, не володують необхідними якостями для досягнення перемоги в умовах відсутності виборів. У тим ліку надзвичай необхідний з таких якостей здольністю до самоахвірування. Сказано у заяві Миколая Статкевича. Як керівники білоруських партій поставилися до ініціативи Статкевича? Поводі старшині АГП Анатолій Лебецький, ідея вилучення одним кандидатом на президента від опозиції одного з політв'язнів не нова, вона вже обмірковується на закритих посередженнях партійних структур, і особисто Анатолій Лебецький до цього ставиться становча.
Це не є нічим новим для політичних структур, це обмірковувалося, але ви зараз... Наскільки це буде плюсом чи мінусом, я не можу сказати за усіх. Це якраз може наоборот посприяти, а може наоборот і зменшити шанси цього сценарію. Я поки не ведаю. Що говорити про структури політичні, я так само не можу, бо ми домовилися там дедлайни, де там фактично дати кінець цього місяця, коли ми мусимо зустрітися вже з рішенням структур. Що дотичить моєго особисто, от, відносин до цього сценарію, то він мені симпатичний, не де там місяців 7-8 назад я про Фейсбук звертався до політичних структур з пропановою вилучити Олеся Беляцького як єдиного кандидата. І такий сценарій, в принципі, гармонічно сполучається з тим, що робить об'єднана громадянська партія. Ми кампанію за сумлінні свободні вибори. Друге, що дуже важливо, ми виходимо з того, що треба нав'язати свій сценар виборчої кампанії уладам, а не йти по коридорах, які вона відбудовує. Ну, але поглядимо, на от у нас ще внутрі по партії колегіального обмеркування не було, это ще наперед.
Старшиня БНФ Олексій Янукевич лічить, що коли влучення політв'язня кандидатом на президента об'єднає позицію, це буде лепше, чим взаємні сперечки і розрозненість. Але, на думку Олексія Янукевича, у такому випадку кандидат від опозиції сам позбавляє себе можливості публічно вести передвиборчу боротьбу на президентських виборах 2015 року.
Відомо, чоловік, який не буде зареєстрований, апріорі, і чия навіть ініціативна група не буде зареєстрована, і він не може стояти тому, щоб на владу був оказаний тиск білоруським громадством, представляти для людей ту коштовнішну альтернативу русскому миру, яку опозиція мусить, поводле моєго міркування, якраз представити білоруському громадству під час цих президентських виборів. Вилучення кандидата, який не може бути апріорі зареєстрований, справді може дозволити опозиції аховати твар, обозначити позицію. Однак, на мою думку, це надто слабая і низка мета, каб уже загадя погашати з тим, що ми не можемо впливати на громадство. Тому під час перемовов я все ж таки буду пропонувати, каб ми шукали варіанти виходу на того кандидата, який зможе пройти цю виборчу кампанію.
Старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. У ефірі Радіо Свобода, тут Ганна Соус, серед тем сьогоднішньої програми. Былий кандидат на президента політв'язень Микола Статкевич пропонував обрати одним кандидатом на президента від демократичних сил былого чи теперішнього політв'язня. Російська служба Россельхознадзор повідомляє про перехоп великої кількості заборонених продуктів, які мали європейське походження, але завозилися з Білорусі під виглядом м'ясових. Ведомство попереджує, що Росія може ввести обмежування на поставку власно білоруських товарів. Концерн «Белнафтахім» з 19 жнівня підвищив кошти на автомобільне паливо. Гэтым разом рост коштів склав більше 4%. Білорусі та Україна вертаються до зони свободного гандлю. У видавецтве «Мастацкая література» вийшла нова книга дослідчика історії політичних репресій письменника Леоніда Маракова «Кримінальні оповіди про кохання». Поважані слухачі, нагадаю, що починаючи з 19 жнівня передачі «Свободи» від 7 до 8 раніці і від 22 до 23 години ви можете, окремя коротких хваляв, слухати і на нових середніх хвалях. Частота 1386 кГц, довжиня 216 метрів. Заставайтеся со «Свободой».
Лето з Ганной Соус.
Концерн «Белнафтахім» з 19 жніўня падвысіў кошты на аўтамабільнае паліва. Сёлета гэта другое падаражэнне, і гэтым разам рост коштаў склаў больш за 4%. Адмыслоўцы называюць гэта вынікам каманна-адміністрацыйнага ўпарадкавання беларускай эканомікі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Першае сёлета падвышэнне кошту бензіну і дызпаліва адбылося 8 ліпеня. Пры гэтым кошты нафты на сусветных рынках за гэты час толькі зніжаліся. Напрыклад, нафта расійскай маркі «Юрал» за апошнія 12 месяцаў стала таннейшай на 12% ад пачатку году. Аднак падаражэнне аўтамабільнага паліва ў Беларусі не звязанае з усясветнымі працэсамі цэнаўтварэння на энерганосьбіты, кажа эксперт у галіне паліўнага рынку Таццяна Манёнак.
Формы рэгулявання рынку прадукты ў Беларусі, яны адрозніваюцца, прынцыпова адрозніваюцца ад сістэмы рэгулявання рынку ў еўрапейскіх краінах. Справа тым, што там рынкавыя адносіны, яны дыктуюць таксама і кошты як на нафту, так і кошты на нафтапрадукты, на аўтамабільнае паліва. У Беларусі зусім інакш. У нас адміністрацыйнае рэгуляванне рынку нафтапрадуктаў. Трэба разумець, што ўрад як можа, так і стрымлівае гэтыя кошты на нафтапрадукту. Я маю на увазі тое, што Беларусь купляе нафту за даляры. І таму, калі мяняецца курс даляра беларускаму рублю, а ён з пачатку года да 19 жніўня от падвысіўся на крышку больш чым на 9% ўжо, відавочна, канешна, што і кошты на нафтапрадукты таксама трэба нейкім чынам суаднесці з гэтым курсам даляра. Канешне, і канцэрн быў на такім пад уплывам беларускіх нафтапрацоўчых заводаў, якія таксама ўжо нясуць страты і мяняе кошт аўтамабільнага паліва. В гэтай сітуацыі, канешне ж, вось такое ручное кіраванне гэтым рынкам, і калі ўжо немагчыма штосьці інша рабіць, канешне, падвышаюць кошты на аўтамабільнае паліва. І яшчэ істотна уплывае на цей складанне, канешне ж, сітуацыя на расійскім аўтамабільным рынку паліва. Сёння трэба разумець, што ў Расіі таксама даволі істотна, больш на 11%, з пачатку года падвысіліся кошты на аўтамабільнае паліва. І калі кошты будуць зніжаны істотна ў параўнанні з расійскімі коштамі на аўтамабільнае паліва, пачнецца адток гэтага паліва ў Расійскай Федэрацыі. Таму і таксама ёсць нейкі такі стрымліваючы такі момант для таго, каб захаваць стабільным унутраны рынак аўтамабільнага паліва ў Беларусі.
Падвышэнне цэнаў на бензін і паліва не вынік рынкавых ці нават адміністрацыйных камандных працэсаў, які адбываюцца ў эканоміцы Беларусі. Галоўная прычына ў тым, што Беларусь закладніца палітычных працэсаў, які адбываюцца ў Расіі, мяркуе эксперт у энергетычнай галіне Станіслаў Гусак.
Мы не сваю эканоміку падтрымліваем, а мы падтрымліваем маскоўскую эканоміку. У Расіі не хапае грошай сёння, таму што вайна з Украінай забірае шмат грошай. Трэба тавары за нешта выкупляць. І таму і паднялі гэтыя цэны на бензін. Беларусы ў сувязі з тым, што мы там єдиная таможенная зона, і Беларусь стала заложнікам з гэтай вайны. Зараз з Україною, а потім може і з усією Європою. Ми платимо за Росію, знущання з українського народу і за ті події, що може ще розвернутися криху пізніше.
Той думки, що причина росту цін на автомобільне паливо, інфляційний процес у білоруській економіці, тримається і економіст Леонід Злотніков. І подорожання бензину – тільки невелика частка проблеми неупорядкованості господарення в Україні, каже господар Злотніков.
Є інфляція в Україні, 10%. Тобто деньги обесценились на 10%. И если кто-то подтягивает свои цены в соответствии с темпом инфляции, то это не значит, что это подорожание. Это просто номинальное изменение цены. Трудно требовать, чтобы цена на топливо была там прижата к его себестоимости. Должен диктовать рынок. Но если рынок должен диктовать, то и рынок должен быть свободным. То есть на рынке должны быть игроки самые разные. Но, конечно, у нас рынок отсутствует свободный на рынок топлива. А пока, в общем-то, диктует государство. Государство может решать самые разные задачи. ну, например, нет денег для того, чтобы выплачивать пенсии, оно начинает искать, где можно снять и сюда перенести. Тогда хоть и виноваты те, кто повышает цены на топливо, виноваты те, кто макроэкономическую негодную политику проводит в стране.
Экономист Леонид Злотников. Меркование эксперта узбирала Галина Абакунчик. У выдавецтве «Мастацкая літаратура» вышла новая книга письменника Леонида Маракова. У криминальных оповедах про кахання 30 новелла у коротких, ёмистых и с нешаканым финалом. Про тое, чым прываблівае да літаратуры сучаснага чалавека і пра хібы беларускай літаратуры з Леонідам Мараковым, даследчыкам гісторыі палітычных рэпрэсій, пагутарыла Кацярына Зайкоўская.
Спадар Леонид, з якімі думкамі выдавалі крымінальныя аповеды пра каханне і для чаго яны ўвогуле напісаныя?
Это такое спроба вернуть белорусского читача до прозы, потому что опошние эти десятки годов это бесконцы ранее особенно оповедание про войну, про вёску. Вот бывает человек 50 годов уже жил в Минске, все про вёску и про вёску. Захотелось сопить такую европейскую новеллу с нечеканными финалами. Такой невеликий сучасный век, биокомпьютерный, и человеку нема часу читать, когда там на 80 сторонок описывают, как человек шел по лесу, кожную ветку. То...
Вы друкуетесь у выдавецтве «Мастацкая литература». Не было никаких проблем подчас працы с державной установой?
Ну, это нечакано для меня вышло. Я же занимаюсь теперь в уголе. Кто вышел уже в двух томах «Холодная улица» Минска. Такие два страшных тома. Они нечакано признали лепшие книги года, потому что я не думал, что там лепшая вот такая смелая книга. И двухтомник такие там не порезали ничего. Все это повыходило по репрессии, там, ту ситуацию довоенную. И теперь вот нечакано так само выдали оповедание про кахание. И снова ничего не порезали.
Вы написали шмат книг про сталинские репрессии. А чему зараз вы решили вернуться до билетристики?
У меня есть цикл повидания непомерковные. Радио «Свобода» некоторых ходов тому признала лепшие книги про репрессии. Померковные это был как бы заклик о том, что 90-е, разумеете, вот началось этот «Ой, расстреляли, все, смерть, вот это стоны, без конца и все на этом». Я же пробовал вернуться до темы, але закликать до непомерковности. И написанные мне были специально в таком стиле, легком, нечеканным финалами, таким полудетективным и стычным. Оповедание про кахание – это то же самое на иншую тему. Там было, как бы, размагание, так сказать, за гонор и такое политическое накрывание. Тут же размагание за властное житие, за семью.
Вы наракаете, что у белорусской литературы шмат уваги надается теме вёски. А где отбываются подеи у ваших творах?
На планете. Герой может быть у меня и Индия, Китай, Далекий Восход, Швеция, Германия, Нидерланды, Польша, Арабские Эмираты, там, Кувейт, по всей планете. И, ну, конечно, основанное это Минск.
Скажите, як треба писать, каб и читали, и каб не стать графоманом?
Чтобы каждый сказ читался легко, на дыхании. Каждый абзац имел информацию, цікавую, неведомую, и нечеканный финал, и обовязково на одном дыхании читался.
А коли ж зладите презентацию новой книги?
Коли мы начнем раницу починать с интернета, в сенсе и набирать новостные сайты Украины. Коли это скончится, я думаю, сделаем презентацию. Уже и «Головная улица» Минска вышла, и так само не было презентации, хоть и признана лепшая книга года. И есть такое отчувание, что немогчимо слово «презентация» быть, покуль Украина не вырвется из лап суседа исходнего, не повинно быть никаких презентаций.
С письменником Леонидом Мараковым гутарыла Кацярына Зайкоўская. Вы на хвалях Радио Свобода. На минулом тыдні российский рок-музыка, кіраўнік гурту «Машина времени» Андрей Макаревич выступил во Усходней Украине перед детьми беженцами. 12 жнівня на запрошение фонду волонтера Украины российский музыка наведал регионы Донбасу, вызволенные от сепаратистов. Макаревич вядомы своей активной антикремлевской позиции, якая выкликая жорсткую критику и нават образы у российских сродках массовой информации. Теперь российские депутаты мают намер покарать его за так званую «здраду». Далее Юрий Дракохруст.
Кампанію пераследу рок-музыкі Андрея Макаревіча падтрымалі некаторыя расійскія законадаўцы. 12 жніўня Макаревіч выступіў з дабрачынным канцэртам перад дзецьмі-уцекачамі ў спустошаным вайной Святагорску Данецкай вобласці. Андрей Макаревич давно супрацовничая с фашистами, заявил 18 жнивня депутат от кіроўнай партии «Единая Россия» Явген Федоров. Гэты выбор ён зрабіў досыць давно, яшчэ калі перайшоў на бок ворагаў Российской Федерации. Федоров заклікае пазбавіць Макаревича яго шматлікіх дзяржаўных узнагародаў, у тым ліку і ордэна за заслугі перад айчынай, які з'яўляецца вышэйшай неваеннай дзяржаўнай узнагародай Расіі. Выступаючы 18 жніўня на радыёстанцыях Москвы, Макаревич заявіў, што не выключае магчымасці звароту ў суд за паклёп. «Калі названыя таварышы мяне будуць працягваць называць фашыстам, мабыць, мне давядзецца падаць на іх суд за абразу гонару і годнасці». Упаўнаважаная па правах чалавека ў Расіі Элла Памфілава выступіла з крытыкай дэпутацкай ініцыятывы пазбавіць Макаревіча яго дзяржаўных узнагародаў. «Я супраць выкарыстання дзяржаўных механізмаў для барацьбы з іншадумствам», заявіла яна агенству «Інтэрфакс». Аднак паток абвінавачванняў на адрас Макаревіча не зменшаецца. Дэпутат заканадаўчага сходу Санкт-Петербургу Віталь Мілонаў, вядомы аўтарствам забароны на прапаганду гомасексуалізму ў гэтым горадзе, прапанаваў не проста пазбавіць Макаревіча яго дзяржаўных узнагародаў, але і забараніць яго канцэрты ў Расіі. Адзін з кіраўнікоў анексаванага Расіяй Крыму Рустам Цемергаліеў забараніў Макаревічу выступаць на паўвостраве. Эстрадны спявак савецкіх часоў Іосіф Кабзон звярнуўся да Макаревіча з саркастычнай заўвагай: «Вам засталося толькі праспяваць перад Каламойскім». Аднак Кабзон выказаўся супраць пазбаўлення калегі мастака дзяржаўных узнагародаў.
Макаревіч получил орден і званне за 45 лет своей творческой деятельности. Ни депутатам, ни общественности нельзя его наказывать тем, что зачеркнуть его 45 лет творчества.
В интервью «Радио Свобода» Андрей Макаревич тлумачил свою позицию наступным чином.
Во-первых, меня туда позвали. А во-вторых, выступить перед беженцами, независимо от того, где они находятся, на какой территории они пребывают, это, по-моему, дело хорошее. В-третьих, когда серьезные, драматические происходящие события освещаются в органах массовой информации, скажем так, способами, не вызывающими моего доверия, единственный способ узнать, что происходит на самом деле, это постараться увидеть это своими собственными глазами.
Прижмись к стене, задержи дыхание, выключи свет. Я черная кошка в комнате, которой нет. Я пользуюсь по радио, примеряю чужие лица, знаешь. Похоже, нам уже никуда не скрыться. Когда я улыбаюсь, я похож на труп. Это время пробует меня на зуб. Я уходил по воду, я камнем взлетал в небеса. Я купил себе вечность, не хватило всего полчаса от звонка до звонка. Спасите тела и души, знаешь. Похоже, в этих стен есть не только глаза и уши. Тебя поздравляю, тебя снова добавили срок, он пока еще смотрит, он даже не взял курок. Улыбайся, даже если ты лопушка, даже если ты на мушке. Время пробует меня разузить. Написано, кто ты такой на стене в туалете. Написано, кто ты такой в твоем интернете. Подробно написано, кто ты такой в каждом свете. Узнает, кто ты такой. Время пробует тебя на звук. Это время пробует тебя на звук. Время пробует тебя на звук. Время пробует тебя на звук. Это время пробует тебя на звук. Время пробует тебя на звук. Время пробует тебя.